Memoranda galvenā būtība ir cenu samazināšana pamata pārtikas produktiem. Tieši augstās pārtikas cenas līdz šim veicināja inflācijas kāpumu. Šis memorands paredz 5 punktu plānu, tostarp digitālā rīka ieviešana, kas ļautu salīdzināt cenas veikalos. Viens no memoranda punktiem ir zemo cenu produktu gros ar 10 produktu kategorijām – maizi, pienu, dārzeņiem, gaļu un citiem. Tas nozīmē, ka pircējiem būs nodrošināts vismaz viens zemes cenas produkts, kam būs par 20% zemāka cena nekā citiem, un tas pēc iespējas tiks nomainīts ar citu produktu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības šodien pauda, ka līdzīga sistēma darbojas Dānijā. Viņš ir ticies ar jaunajiem Rimi tīkla īpašniekiem no Dānijas, kuri teikuši, ka viņu tīklā cenas izdevies samazināt par 17%, un skaidrs, ka tas ietekmēja kopējo inflāciju. Mērķis ir arī palielināt vietējo produktu īpatsvaru veikalos. To uzsver Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šauks, kurš šodien arī parakstīja memorandu.
Diemžēl pēdējo jau var teikt gandrīz 20 gadu garumā atsevišķas produktu kategorijas ir gājušas uz leju visu laiku. Un nekur nav pazudusi tā situācija, ka šodien, piemēram, dzeramā piena apjoms tikai 50%, ja puse ir vietējās izcelsmes, otra puse ir atvērsta pamatā no Lietuvas un Igaunijas. Tā ir viena no tādām nesaprotamām un mūsuprāt tieši nozarē liedzošākajām pozīcijām, ar citām cipari ir nosacīti labāki, bet savukārt kopumā piena produktu kategorijā mēs Latvijā joprojām tirgojam vietējās izcelsmes produktus par gandrīz 20% mazāk nekā tas ir Igaunijā.
Šalks saka, ka memorandā ir vairāki punkti, kas vērsti uz vietējo pārtikas produktu pieejamību un apjomu pieaugumu. Tajā pašā laikā tirgotāji gaida rītdienas lēmumu no Saimes atbildīgās komisijas, kur tiks skatīts negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums. Tas paredz palielināt sodus par ražotāju un piegādātāju diskriminēšanu. Kā šodien brīdināja ekonomikas ministrs, tad ministrija turpinās virzīt šos grozījumus, ja gadījumā tirgotāji nepildīs memorandu un nenodrošinās produktus par zemām cenām. Ministrija sola šo procesu uzraudzīt un kontrolēt jau no pirmās dienas. Cenu samazinājumu lielākajos veikalos varot gaidīt jau aptuveni pēc 2 nedēļām, bet digitālais cenu salīdzināšanas rīks varētu sākt darboties nākamajā mēnesī. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis piebilda, ka zemākās cenas produkti visticamāk tiks izcelti kā īpaši.
Cenas jau visu laiku kāp uz augšu. Un šeit ir vairāk par to stāstu, kad tirgotāji un ražotāji šiem pamatproduktiem centīsies nodrošināt šai situācijai zemāko cenu. Un tā kā tā ir produkta rotē, Tad praktiski viņi varbūt, teiksim tā, ja, nu katru nedēļu, droši vien pa 2 nedēļām, kā un kurš to izdarīs, ja, būs dažādi produkti pa zemāko cenu, un tas ir tas, ko grib arī sabiedrība. Tas nenozīmē, ka visām precēm būs zemākas cenas, te jau pieminēja, kaut kas noteikti būs dārgāks, bet pamatgrozam uz to ir mērķis būt zemākam.
Vidutājs starp abām pusēm Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš atgādināja, ka memorandam nav juridiska spēka, bet tā ir džentelmeniska vienošanās. Pēc kāda laika tikšot veikta socioloģiska aptauja vai pircēji jūt cenu samazinājumu un kāda ir pircēju lojalitāte pret vietējiem produktiem? Kopumā šis solis veicināšot lielāku konkurenci. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.